ψήφισμα για τις πανελλήνιες εξετάσεις κλπ.
Μεγάλο λοιπόν, αγαπητοί μου, το εγκόμιον του Αποστόλου Παύλου, όταν πλέκει, όταν λέγει επενή τους Φιλιππισίους ότι είναι οι μόνοι οι οποίοι του έστειλαν εις τα σαράγκας του χρήματα. Και ακόμη όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε εις την Θεσσαλονίκη, παρότι η Θεσσαλονίκη ήταν μία πρωτεύουσα τότε της Μακεδονίας και απέκτησε εκεί πιστούς, ούτε η Θεσσαλονίκη τον εβοήθησε σε τίποτε. Πάλι και στην Θεσσαλονίκη οι Φιλιππίσιοι του έστειλαν χρήματα. Και σημειώνει και λέγει ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις εις την χρίαν μη επέμψατε. Στην Θεσσαλονίκη λέγει και μια φορά και δυο φορές μου στείλατε εις την ανάγκη μου. Κάνει εντύπωση αυτό που λέγει ότι μου εστείλατε εις την χρίαν μου, εις την ανάγκη μου. Διότι πραγματικά εδώ θα λέγαμε ότι ο Απόστολος δεν δέχεται παρά μόνο εκείνο το οποίο του είναι αναγκαίο. Δεν δέχεται εκείνο το οποίο θα τον επλούτιζε, αλλά μόνο εκείνο το οποίο θα τον συντηρούσε εις την ζωή, παρότι εργάζεται. Αλλά οι συνθήκες με τις οποίες εκινείτο δεν μπορούσαν πάντα να του εξασφαλίσουν το ψωμί του, διότι ήταν πάντοτε περιοδεύον. Μόνο αν σε ένα τόπο έμενε λίγο περισσότερο, εκεί θα μπορούσε πραγματικά να μείνει και να δουλέψει, όπως το έκανε αυτό εις την Κόρινθο ή αργότερα εις την Έφεσον. Αλλά όπου αλλού πήγαινε, δεν έμενε παρά ελάχιστες μέρες, πολύ λίγο καιρό, και κάποτε μάλιστα κάτω από δυσμενέστατες συνθήκες, όπως επί παραδείγματι όταν έφτασε στην Θεσσαλονίκη, ή καλύτερα αν θέλετε εις τους Φιλίππους, λίγο κάθισε και εκεί. Όταν έφτασε στην Θεσσαλονίκη, οι Εβραίοι ξεσήκωσαν διωγμόν εναντίον του. Επήγε εις την Έδεσαν και εκεί ξεσήκωσαν διωγμόν εναντίον του οι Εβραίοι, και από εκεί έφυγε και ήρθε στην Αθήνα. Στην Αθήνα κάθισε ελάχιστα και ήρθε στην Κόρινθο και το καθεξής. Δεν μπορούσε λοιπόν, δεν έμεναν περιθώρια χρονικά για να πιάσει δουλειά, να εργαστεί και να έχει πάντοτε μια οικονομική όχι άνεση, με την συνήθη σημασία της λέξης άνεσης, δηλαδή να μπορεί να κινηθεί. Αλλά γι' αυτό το λόγο επενεί τώρα τους Φιλιππισίους και τους λέγει ότι είναι οι μόνοι. Σημειώσατε ότι φαίνεται πως καμία εκκλησία δεν του έδωσε χρήματα παρά μόνον οι Φιλιππίσιοι. Όταν τους λέγει εμείς μόνοι, σας κάνει εντύπωση αυτό? Τι θέμα είναι αυτό? Είναι θέμα διακρίσεως. Δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ότι είχε ανάγκες ο Παύλος και μπορούσαν και έπρεπε και όφυλαν να τον βοηθήσουν. Εξάλλου εκείνος είναι ο οποίος έγραψε και ερμήνευσε θαυμάσια αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, ου φημώσεις βούναλο όντα. Και λέγει εκεί, μη περί των βοών μέλει το Θεό, μήπως ενδιαφέρεται ο Θεός για τα βόδια, πάντως δεν εγγράφει για μας? Ένας ο οποίος εργάζεται δεν θα φάγει εκ της εργασίας του? Ποιος είναι εκείνος ο γεωργός ο οποίος παίρνει και θερίζει και δεν θα φάει από τους καρπούς της γης του? Ποιος είναι εκείνος ο ποιμένας τσομπάνης ο οποίος έχει πίμνιο και δεν θα φάει γάλα από το πίμνιο? Και ακόμη γράφει στους Κορινθίους και λέγει, τάχα τόσο σπουδαίο πράγμα είναι εάν εμείς εσπείραμε σε εσάς τα πνευματικά, εάν θερίσουμε από εσάς τα υλικά. Τα υλικά τι είναι προς εσάς τα πνευματικά? Παρά τα αυτά λέγει στους Κορινθίους ότι από εσάς δεν θα πάρω ποτέ τίποτε και προτιμώ να πεθάνω παρά να μου αφαιρεθεί το καύχημά μου ότι πήρα κάτι από εσάς. Έτσι πραγματικά καμία εκκλησία δεν βοήθησε τον Απόστολο Παύλο παρά μόνον οι Φιλιππίσιοι. Σας καναλέγω, αγαπητοί μου, είναι θέμα διακρίσεως. Είναι να ξεχωρίσει κανείς τις ανάγκες των ποιμένων, όπως είναι η περίπτωση που γράφει κατόπιν εις τον Τίτον. Το μανθανέτωσαν και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε. Ας μάθουν και οι δικοί μας να προείστανται καλών έργων. Να προείστανται καλών έργων. Ποια τα έργα αυτά. Σημειώνει και λέγει να τους προπέμψεις αυτούς που θα τους στείλεις σε μένα, τους συνεργάτες μου, γράφεις τον Τίτον, σπουδαίος, ή να μηδέν αυτής λείπει. Να τους στείλεις με εφοδιασμένους, με ό,τι έχουν ανάγκη, για να μην τους λείψει απολύτως τίποτε εις των δρόμων. Υπογραμμίζομαι όμως αυτό το «εις την χρίαν μη επέμψατε», «εις την ανάγκη μου», δεν λέγει για να πλουτίσω, αλλά «εις την ανάγκη μου». Και σημειώνει, εδώ θα δείτε μέσα σε αυτή την περικοπή να συμπλέκεται το προσωπικό του θέμα με μια χριστιανική αξιοπρέπεια, εκείνη η οποία αρμόζει σε έναν πραγματικά χριστιανόν και δει εις έναν Απόστολον Παύλον. Σημειώνει ευθύς παρακάτω ότι εσείς στείλατε εις εμένα και σας επαινώ γι' αυτό. Ούχο ότι επιζητώ το δώμα, αλλά επιζητώ τον καρπόν τον πλεονάζοντα εις λόγον ημών. Όχι γιατί γυρεύω από σας το δώρον, όχι, αλλά επιζητώ, που σημαίνει ζητάω με επιμονή, τον καρπόν που πλεονάζει σε αυτήν ακριβώς την υπόθεσή σας, που αφορά σε εσάς, είναι για λογαριασμό σας εις λόγον ημών. Τι είναι αυτός ο καρπός? Όταν κάποιος δώσει ένα δώρο, δηλαδή υλικά πράγματα, χρήματα ή τρόφιμα, σε έναν που εργάζεται πνευματικά, αυτό δεν αφορά τόσο εις τον λήπτην, εις τον παραλήπτην, όσο εις τον δότην. Είναι ο μόνος Απόστολος ο οποίος διέσωσε ένα λόγιο του Κυρίου, και δεν είναι χωρίς σημασία αυτό, διότι φαίνεται ότι του έκανε εξαιρετική εντύπωση, ήτανε στον τύπο του Αποστόλου Παύλου, εκείνο το θαυμάσιο που λέγει «εν λόγω Κυρίου». Ποιος είναι αυτός ο λόγος του Κυρίου? Ούτε τα Ευαγγέλια μας τον διέσωσαν τον λόγο αυτών του Κυρίου, ούτε άλλος μαθητής. Μακάριον το διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Είναι ευτυχέστερο να δίνει κανείς παρά να παίρνει. Γιατί? Διότι εκείνος που παίρνει όχι απλώς βρίσκεται σε μία μειονεκτικότερη θέση, αυτό δεν έχει πολύ σημασία, όσο διότι αυτό που παίρνει γρήγορα θα το καταναλώσει, είναι υλικό πράγμα. Εκείνος που δίνει, αυτό για αυτόν είναι πνευματικόν κέρδος. Ο Κύριος είπε, εάν δώσετε ένα ποτήρι νερό κρύο στο όνομά μου, θα έχετε το μισθό σας. Εκείνος που θα πιει το ποτήρι θα ξαναδιψάσει. Η ωφέλεια για αυτόν είναι παροδική, γιατί είναι υλική. Για εκείνον ο οποίος έδωσε το ποτήρι το νερό, είναι αιωνία. Ακούσατε, είναι αιωνία. Έτσι λοιπόν λέγει εδώ ο Απόστολος, δεν ζητάω από σας να μου δώσετε δώρο. Ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως, εγώ είμαι εδώ στη φυλακή, κάτι θα φάω. Είναι εκείνο που θα λέγαμε ότι θα με αφήσουν να πεθάνω ή θα με αφήσουν να βρωμήσω. Θα τους φέρω εμπόδιο, πώς, θα τους βρωμήσω γύρω όταν πεθάνω και βρωμήσω. Θα λέγαμε για τους γύρω μας, δεν θα με βοηθήσουν κάτι, δεν θα μου δώσουν κάτι οι άνθρωποι. Σαν να τους έλεγε, όπως και να έχει το πράγμα, εγώ κάτι θα φάω που είμαι στη φυλακή. Εκείνο που από σας θέλω και επιζητώ είναι να δω τον καρπό, παρά, δεν είναι παρά ο έπαινος. Αφού λοιπόν πήραν τον έπαινό τους οι Φαρισαίοι, τι άλλο θέλουν? Αιωνία ζωή. Πήραν τον έπαινό τους. Έτσι το απέχω θα πει απολαμβάνω, παίρνω, πληρώθηκα. Απέχω δε πάντα και περισσεύω. Έχω απ' όλα, και όχι μόνο έχω, αλλά και περισσεύω. Δηλαδή μου περισσεύουν για να δώσω και κάπου αλλού. Αυτή είναι η αθάνατη ψυχή του Παύλου. Η γεμάτη αξιοπρέπεια ψυχή του Παύλου. Αν μπορούσαμε, αγαπητοί μου, να την μιμηθούμε. Αλλά να τους προσβάλλει? Να τους πει δηλαδή ότι αφού έχει απ' όλα και περισσεύει, ότι τώρα εκείνα τα οποία του στείλαν είναι άχρηστα? δεν έχουν σημασία. Όχι, ξαναγυρίζει σε αυτό που του στείλαν. Σας είπα, μια στο ένα και μια στο άλλο. Καλά κάνατε και στείλατε. Από την άλλη, μα γιατί μου στείλατε, αφού έχω απ' όλα και περισσεύω. Και πάλι, καλά κάνατε και στείλατε. Βλέπετε πως παλινδρομεί. Αυτή η παλινδρόμηση δείχνει τον εαυτόν του και την αξία των αποστολέων. Και λέγει, πεπλήρωμαι δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παρημών. Ο οποίος Επαφρόδιτος, αγαπητοί μου, για να φτάσει στη Ρώμη, έφτασε να αρρωστήσει. Ήταν μεγάλη θυσία του Επαφροδίτου και των Φιλιππισίων, διότι αυτός επομίστη την λογία, θα λέγαμε, τα χρήματα να τα φέρει στην Ρώμη. Και έπρεπε να φύγει βεβαίως με τα πόδια την εποχή εκείνη, να φύγει από τους Φιλίππους, να έλθει στην Θεσσαλονίκη, περπάτησε την Εγνατία οδό, έφτασε εις τα αλβανικά σύνορα, πέρασε απέναντι στην Ιταλία, ασφαλώς με πλοίο, και από εκεί με τα πόδια εις την Ρώμη. Όχι μικρό ταξίδι και όχι και χωρίς κινδύνους, γιατί είχε και χρήματα μαζί του και κινδύνευε, και πάνω απ' όλα αρρώστησε. Και όχι μόνο απλή αρρώστια, αλλά παραπλησία θανάτου. Ενθυμίσα στην αρχή της επιστολής πώς το ελέγαμε αυτό. Τώρα λοιπόν θα τους δείξει ότι δεν είχε και πολύ σημασία που τους στείλαν όλα αυτά. Όχι, είναι προσβολή. Γι' αυτό λοιπόν λέγει, πεπλήρωμαι, τώρα έχω γεμίσει. Μα προηγουμένως είπες ότι απέχω πάντα και περισσεύω. Πώς πεπλήρωμαι τώρα? Και από τι πεπλήρωσε, Παύλε, Άγιε, δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παρημών? Αυτά που δέχτηκα από τον Επαφρόδιτον, με εκείνα που του δώσατε, για λογαριασμά μου. Αλλά τα οποία είναι, εδώ προσέξτε τώρα, να ειδείτε την θέση των πραγμάτων που λαβαίνει ένας πνευματικός άνθρωπος. Ως μην ευωδίας, θυσίαν δεκτήν, ευπρόσδεκτον, ευάρεστον το Θεό. Πρώτον, εκείνο το οποίο μου δώσατε, αυτό στέκεται ως μη ευωδίας. Μυρωδιά, ξέρετε, ως μη, η ως μη δεν είναι, χαρακτηρίζεται ή άσχημη ή καλή. Λέμε καλή ως μη. Δεν σημαίνει ως μη κατά ανάγκη ότι είναι κάτι το ευχάριστο. Έχουμε την καλή ως μη και την κακή ως μη. Μυρωδιά δηλαδή, κάτι που μυρίζει άσχημα ή ωραία. Εδώ είναι ως μη ευωδίας. Κάτι που μυρίζει πολύ ωραία. Το δώρο σας είναι μία οσμή ευωδίας. Σε ποιον? Σε μένα? Όχι, εις τον Θεό. Ακόμη το δώρο σας είναι θυσία, η οποία θυσία είναι δεκτή εις τον Θεό. Τι θυσία? Εξυλαστήριος? Όχι, γιατί εξυλαστήριος θυσία είναι μία, η θυσία του Χριστού. Αλλά πάσα προσφορά προς τον Θεό είναι μία θυσία, όχι εξυλαστήριος, αλλά μία θυσία που δείχνει την θέση και την προσφορά ενός ανθρώπου. Μιλάει η Γραφή πολλές φορές για θυσία καρδίας και για θυσία χιλέων. Ποια είναι η θυσία των χιλέων? Η θυσία των χιλέων είναι όταν ψάλλεις έναν ύμνο. Όλα αυτά είναι θυσίες. Όταν δώσεις μία ελεημοσύνη, είναι μία θυσία. Εδώ τώρα είναι μια προσφορά στο έργο του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου. Είναι μια θυσία στο Θεό. Μια θυσία η οποία είναι δεκτή. Δεκτή. Υπάρχουν και θυσίες οι οποίες δεν είναι δεκτές. Βέβαια, υπάρχουν και θυσίες που δεν είναι δεκτές. Λέγει σαφώς η Παλαιά Διαθήκη, δεν θα δεχθείς μίσθωμα πόρνης. Εντέλεται στους ιερείς και λέγει ο Θεός, δεν θα δεχθείς χρήματα από τη δουλειά μιας πόρνης γυναικός. Γιατί αυτό δεν είναι μία θυσία δεκτή στο Θεό. Οπότε αυτό που εσείς ο Φιλιππίσιε πράξατε, να στείλετε σε μένα χρήματα, αυτό στέκεται μία θυσία στο Θεό δεκτή. Ευάρεστον το Θεό. Η οποία θυσία είναι ευάρεστος στο Θεό. Εδώ είναι τώρα η μεγάλη αξία. Παραμερίζεται ο Παύλος και υπάρχουν δύο στο προσκήνιο, η Φιλιππίζη και ο Θεός. Είδατε την επιτυχία του Παύλου, την τοποθέτησή του, η Φιλιππίζη και ο Θεός. Η Φιλιππίζη που προσφέρουν και ο Θεός που δέχεται. Ο Παύλος, ο Θεός δέχεται. Είναι κάτι αντίστοιχο με εκείνο που λέει η Παλαιά Διαθήκη. Αυτός που ελεεί των πτωχών δανείζει τον Θεόν. Αυτό ακριβώς είναι. Ώστε αγαπητοί μου, ας το μάθουμε. Όταν δίνουμε στους ανθρώπους κάτι στο όνομα του Θεού ή στο όνομα της Εκκλησίας, αυτό προσφέρεται στο Θεό κατευθείαν. Και αντίστροφα, εάν δεν δώσουμε στον εργάτη του Ευαγγελίου τα χρειώδη ή στις ανάγκες της Εκκλησίας, αυτό είναι ως να μην το δίδουμε εις τον Θεόν. Και αυτό είναι κακό. Θέλετε να το ειδείτε αυτό εν λόγω Κυρίου? Ο Κύριος λέγει: επείνασα και μου δώσατε να φάγω, εδίψατε και με ποτίσατε. Μα πού? Αμήν αμήν λέγω ημίν, εφόσον επιείσατε εμή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ δεν είναι οι άνθρωποι στη μέση που δέχονται τελικά την ευεργεσία ή την αχαριστία ή την κλωτσιά, αλλά είναι ο Θεός. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο θέμα. Ο Παύλος παραμερίζεται και φαίνονται οι Φιλιππίσιοι και ο Θεός. Και τώρα έρχεται εδώ να δώσει τις ευχές του. Θέλει να κλείσει το θέμα του. Θέλει να το κλείσει με ευχαριστία και δοξολογία προς το Θεό και ευχές για αυτούς. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Ο δε Θεός μου, πρώτα εκείνο το μου, ο δε Θεός μου, τι υπέροχο που είναι, ως να είναι ο Θεός ολόκληρος του Παύλου, σαν να μην αφήνει περιθώρια να είναι αλλουνού Θεός. Αυτό δείχνει μια τρυφερή σχέση ανάμεσα στον Παύλο και στον Θεό, μια απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό. Και έτσι, αφού είναι δικός του ο Θεός, ό,τι του ζητήσει θα το δώσει. Θα το δώσει ο Θεός για χάρη άλλων ανθρώπων. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών. Πληρώσει, πληρώ θα πει γεμίζω. Να έρθει να γεμίσει κάθε ανάγκη σας. Το ποτήρι μου είναι άδειο, να έρθει να το γεμίσει. Το πορτοφόλι μου είναι άδειο, να έρθει να το γεμίσει. Προσέξτε όμως εδώ, προσέξτε. Τι θα πληρώσει, τις αποθήκες όλες? Τι θα πληρώσει, τι θα γεμίσει, το πορτοφόλι? Πόσο, τι θα βάλει μέσα ο Θεός? Προσέξτε, πάσαν χρίαν ημών. Κάθε ανάγκη σας. Ανάγκη σας. Όχι πλουτισμόν σας. Ανάγκη σας. Πολλές φορές όταν ευχόμεθα στους άλλους να έχουν τα ταμεία τους γεμάτα, ταμεία θα πει αποθήκες. Δεν το ευχόμεθα και στο μυστήριο του γάμου να είναι τα ταμεία των νεονύμφων γεμάτα. Γεμάτα από όλα τα αγαθά. Από όλα τα αγαθά. Και οι ίδιοι να μην υποφέρουν και να δίδουν και ελεημοσύνη. Εδώ δεν είναι το θέμα να είναι όλα γεμάτα, αγαπητοί μου? Αυτό το γεμάτο, όχι για να υπάρχει ο πλούτος, αλλά να υπάρχει η αυτάρκεια, ή αν θέλετε η επάρκεια. Μια επάρκεια, κάτι που θα καλύψει ανάγκες δικές σας αλλά και των αδελφών. Όταν μάλιστα γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος για εκείνη τη λογία, εκείνο τον έρανο τον οποίο είχε κάνει ανάμεσα στους Κορινθίους, και λέγει μάλιστα: όταν θα έρθω, όχι τότε να φροντίζετε για τον έρανο αυτόν υπέρ των πτωχών της Παλαιστίνης, της Ιερουσαλήμ, αλλά να φροντίστε πιο μπροστά, και επειδή θα έλθω με Μακεδόνες, μη με ντροπιάσετε, διότι ήδη στη Μακεδονία αυτός ο έρανος έγινε με επιτυχία. Και εκεί γράφει τα εξής θαυμάσια. Αγαπητοί μου, ένα ολόκληρο κεφάλαιο γράφει στους Κορινθίους για το θέμα αυτό. Και λέγει, το να γίνετε εσείς κοινωνοί των Αγίων της Ιερουσαλήμ. Θα πει κοινωνοί, μέτοχοι. Στο δικό τους το υστέρημα, να έρθείτε εσείς να γίνετε κοινωνοί. Τι τους λείπουν? Υλικά αγαθά. Και στο δικό σας το πνευματικό υστέρημα, να έρθουν αυτοί κοινωνοί σε εσάς. Με ποιο τρόπο? Με τις προσευχές τους. Ακούστε, με τις προσευχές τους. Όταν εκείνοι θα λάβουν τα δικά σας χρήματα, αυτοί θα προσευχηθούν για σας. Και συνεπώς γίνεται μία κοινωνία, σαν συγκοινωνούν τα δοχεία, που τελικά θα υπάρχει μία εξίσωση. Εκείνοι θα καλύψουν υλικά ανάγκες και εσείς θα καλύψετε πνευματικά ανάγκες. Και μέσα σε αυτό το πάρε δώσε υλικό πνευματικό υπάρχει η όλη ομορφιά της χριστιανικής κοινωνίας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν σας κρύπτω, αγαπητοί μου, θέλω να το πω, πρέπει να το πω. Όταν πάρα πολλές φορές δίνετε χρήματα στη μονή μας, τα οποία χρήματα, όπως το γνωρίζετε πολύ καλά, δεν γίνονται παρά οικοδομές, αγορά αντικειμένων, και διαρκώς γίνεται μια προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί η μονή. Να χτίσουμε γύρω-γύρω, τελικά να κλείσει, να βάλουμε μια πόρτα, να βάλουμε μια πόρτα και να κλείνει αυτή η πόρτα. Να είναι, ένα νοικοκυρωμένο πράγμα, να χτιστεί γύρω-γύρω, όπως γίνεται σε κάθε μονή που χτίζονται γύρω-γύρω οικοδομήματα με χώρους διαφόρους για διάφορες ανάγκες κλπ. Κάθε φορά, ό,τι μου δώσετε, και κάθομαι στο τραπεζάκι μου για να τα καταχωρήσω στο βιβλίο μου και κρατώ τα χρήματα αυτά, έχω απέναντί μου, έχω διάφορες εικόνες, έχω και την εικόνα της Αγίας Τριάδος, κοιτάζω προς τα εκεί, σε κάθε φακελάκι που θα ανοίξω για να το καταχωρήσω, και τα βλέπω όσα είναι, όσα είναι, λίγα ή πολλά, δεν έχει σημασία. Κοιτάζω προς την εικόνα της Αγίας Τριάδος και ευχαριστώ τον Θεό για τα χρήματα που έστειλε για να ανοικοδομηθεί η μονή, και εύχομαι να έχει καλά ο Θεός και να δίδει όλα τα αγαθά του, υλικά και πνευματικά, εκείνο το «Δώσε, Κύριε, τον ουρανό σου», «Δώσε τη βασιλεία σου». Το ευχόμεθα πάντοτε, κάθε φορά, και κυρίως συνήθως, όχι κατά κανόνα, συνήθως βράδυ κάθομαι και κάνω τη δουλειά αυτή που έχω λίγο ησυχία κτλ. Και έτσι, βλέποντας προς την εικόνα του Θεού, εύχομαι για εκείνους οι οποίοι δίδουν τα αγαθά τους να έχουν πνευματικά αγαθά, εφόσον έχουν δώσει υλικά αγαθά. Δεν θα μπορούσε, αγαπητοί μου, ο Απόστολος να δεχθεί υλικά αγαθά, όπως ο προφήτης Ηλίας εδέχεται απευθείας από τον Θεό για αρκετό καιρό κρέας κάθε μέρα για να τρώει? Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Ο κόρακας στην Καινή Διαθήκη δεν είναι παρά οι ίδιοι αδελφοί. Ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει αδελφούς, διότι εάν ο κόρακας επήγαινε κρέαση στον προφήτη Ηλία, ο κόρακας τι κέρδος είχε? Κανένα κέρδος. Είναι ένα άλογο πλάσμα, το οποίο είχε την εντολή από τον Θεό να κάνει αυτή τη δουλειά. Τι κέρδος είχε? Τίποτα. Εάν αυτό το κάνουν οι αδελφοί στη θέση του κόρακος, ποιο είναι το κέρδος τους? Τεράστιο. Γιατί είναι πνευματικό το κέρδος τους. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Απόστολος εδώ θέλει τώρα να ευχαριστήσει. Γράφει εδώ ο υπομνηματιστής, ο Μακαρίτης ο Τρεμπέλας, το εξής: ο καθένας τη μισή του περιουσία εάν έδινε από τους Φιλιππησίους, και μαζευόνταν όλο αυτό το ποσό και το προσέφεραν του Παύλου, ήταν τίποτα μπροστά σε εκείνο που ο Παύλος τους είχε προσφέρει. Γιατί? Διότι αυτό που προσέφερε ο Παύλος ήταν η σωτηρία των ψυχών των. Και τι ρόλο θα έπαιζαν τα χρήματα που θα εδέχεται ο Παύλος? Τίποτα. Κι όμως, αγαπητοί μου, ένα ελάχιστο δέχεται ο Παύλος, ένα ελάχιστο που θα καλύψει τις ανάγκες του, και δεν ξέρει με ποιο τρόπο να ευχαριστήσει τους Φιλιππισίους. Και επανέρχεται και επανέρχεται για να πει με τον τρόπο του, με κάθε τρόπο, το ευχαριστώ του εις τους Φιλιππισίους. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Βεβαίως, αυτό το οποίο θα γίνει και γίνεται από σας, αποβαίνει και εις μίαν δόξαν, εις την δόξαν του Χριστού. Γι' αυτό τώρα θα ξεσπάσει έναν ύμνο, σε μια δοξολογία προς το Θεό. Κάτι πολύ συνηθισμένο στον Απόστολο Παύλο, όταν θέλει να δοξάσει το Θεό για κάτι που του έχει δώσει, ή για ένα μεγάλο πράγμα, ή για κάτι το οποίο τον έχει εκπλήξει. Το δε Θεό και Πατρί ημών, η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις δε τον Θεό και Πατέρα μας, η δόξα ανήκει εις τους αιώνας των αιώνων. Ναι. Εδώ δεν αναφέρει τον Ιησού Χριστόν. Τον αναφέρει λίγο πιο πάνω. Αλλά σε άλλα χωρία αναφέρει τον Ιησού Χριστόν ότι δοξάζεται. Δεν έχει σημασία, είναι απλούν. Άλλοτε ομιλεί δια τον Πατέρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δόξα δεν αποτείνεται εις το Πνεύμα το Άγιο και εις τον Υιόν. Άλλοτε εις τον Υιόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δόξα δεν αποτείνεται εις το Πνεύμα το Άγιο και τον Πατέρα. Λοιπόν, η δόξα ανήκει στον Πατέρα μας, εις τους αιώνας των αιώνων. Ναι, από το πάρε δώσε, όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η διαδικασία δεν έχει άλλο σκοπό παρά να δοξάζεται ο Θεός. Θα θέσω ένα θέμα. Ένα θέμα το οποίο για μια στιγμή μπορεί να σκανδαλίσει. Είναι το εξής. Γιατί υπάρχουν φτωχοί και γιατί υπάρχουν πλούσιοι? Δεν ξέρω εάν εύκολα μπορούμε να απαντήσουμε. Θα μπορούσαμε πολλά να απαντήσουμε πάνω στο σημείο αυτό. Διότι υπάρχει κοινωνική αδικία. Θα λέγαμε το πρώτο. Και η κοινωνική αδικία είναι αποτέλεσμα, το λέει η λέξη, κοινωνική αδικία, είναι αποτέλεσμα της ανίσου κατανομής των αγαθών από τους ανθρώπους τους ίδιους. Ξέρετε δηλαδή τι σημαίνει κοινωνική αδικία εμπροκειμένο? Είναι εκείνο που λέει, να με συγχωρέσει ο Θεός που λέω τώρα, αυτό που λέει ο Καραγκιόζης: ένα εμένα, ένα εσένα. Ένα εμένα, ένα εμένα, ένα εσένα. Ένα εμένα, ένα εμένα, ένα εσένα. Δηλαδή, αυτό το δύο φορές, ένα εμένα, ένα εμένα, ένα εσένα. Όταν εγώ είμαι ο άνθρωπος που θέλω να αδικήσω τον άλλον άνθρωπο, έμα δεν θα υπάρχει κοινωνική αδικία? Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στρέφονται εναντίον του Θεού είναι και μόλις ανάγκη, αγαπητοί μου, να σας το πω. Είναι δυστύχημα. Ότι φταίει ο Θεός για την κοινωνική αδικία που υπάρχει στον κόσμο. Δεν φταίει ο Θεός. Μάλιστα εδώ υπάρχει μία αντίφαση στα επιχειρήματα των ανθρώπων. Από τη μία λέγουν, δεν είμαστε ελεύθεροι. Και από την άλλη λέγουν, υπάρχει κοινωνική αδικία. Μα ο Θεός σε έκανε ελεύθερο. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει κοινωνική αδικία. Επειδή σε έκανε ελεύθερο ο άνθρωπε, που εσύ ρυθμίζεις τα θέματα της κοινωνικής κατανομής των αγαθών. Εσύ ο άνθρωπος τα ρυθμίζεις. Αν λοιπόν εσύ είσαι πλεονέκτης, τότε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και επιπλέον να φταίει ο Θεός? Εσύ φταίς, άνθρωπε. Τώρα λοιπόν είναι αυτό. Ένα άλλο είναι ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι το ίδιο. Ο καθένας διαθέτει έναν τύπο, έναν χαρακτήρα, έναν τρόπο. Έναν τρόπο που υπάρχει στον κόσμο αυτόν. Ένας είναι τολμηρός, είναι έξυπνος, είναι εργατικός. Ο άλλος είναι ο λιγότερο εργατικός, ο λιγότερο έξυπνος, όπως θέλετε πάρτε το. Το θέμα είναι ότι Υπάρχει και εδώ μία ανισότητα. Εφόσον ο ένας είναι εργατικότερος από τον άλλον, είναι πολύ φυσικό ο εργατικότερος να έχει πιο πολλά αγαθά από τον άλλον. Ή ο ένας να είναι πιο προνοητικός, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι εργατικότατοι και είναι φτωχοί. Γιατί δεν έχουν προνοητικότητα. Ακούστε, δεν έχουν προνοητικότητα, δεν έχουν διάκριση. Να ξεχωρίσουν μερικά πράγματα, να πούν πώς ξεκινώ, πώς πρέπει να χειριστώ τα αγαθά μου. Ο άλλος δεν έχει υγεία και δεν μπορεί να δουλέψει φυσικά. Ακόμη υπάρχουν 1000 άλλοι παράγοντες, οι οποίοι υπάρχει ο θάνατος στη μέση. Όταν επί παραδείγματι υπάρχει μια χείρα γυναίκα και έχει μικρά παιδιά γιατί πέθανε ο σύζυγός της, πώς είναι δυνατόν να μπορέσει να ζήσει καλά, αφού πια δεν υπάρχει εκείνος ο οποίος θα εργάζεται να υπάρχουν έσοδα μέσα στο σπίτι. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι μέσα εις αυτόν τον κόσμο υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Ένα μόνο. Δεν υπάρχει αδικία από το Θεό. Και αν υπάρχει η αδικία μέσα στην κοινωνία, η αδικία αυτή προέρχεται, όσοι είναι δυνατοί, προέρχεται από τους ανθρώπους, όπως σας εξήγησα προηγουμένως. Παρά τα αυτά, λέει η Γραφή ένα σκανδαλώδες, η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός επίησε των πλούσιων και των πτωχών. Σας είναι σκανδαλώδες το χωρίον αυτό, ότι ο Θεός έκανε τον πλούσιο και τον πτωχόν? Θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε, αγαπητοί μου, ως εξής, ότι ο Θεός επέτρεψε να υπάρχει ο πλούσιος και ο πτωχός. Είναι μια σωστή ερμηνεία. Αλλά θα μπορούσαμε να το πάρουμε και κατά γράμμα. Ο Θεός θέλει να υπάρχουν πλούσιοι και πτωχοί. Γιατί λέτε? Γιατί λέτε? Εγώ θα προτιμούσα την ερμηνεία αυτή που θα ήταν πραγματικά σκανδαλώδης. Κατά γράμμα την ερμηνεία. Ότι ο Θεός έκανε τους πτωχούς και τους πλουσίους. Όχι που οφείλεται εκεί που οφείλεται η πονηριά στους πλουσίους και αρπάζουν. Όχι εκεί. Απλώς στα διάφορα συμβάντα που συμβαίνουν στην κοινωνία. Πέθανε ο σύζυγος, η γυναίκα πώς να ζήσει? Ή ένας άνθρωπος δεν είναι πάρα πολύ έξυπνος. Είναι εργατικός, αλλά δεν είναι πάρα πολύ έξυπνος και δεν μπορεί να βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Και το καθεξής. Λοιπόν, ξέρετε, αγαπητοί μου, πού βρίσκεται το πράγμα? Ξέρετε γιατί απάνω στη γη μας υπάρχει κίνηση? Προηγουμένως μου έλεγε ένα παιδί: ξέρετε, πάτερ, υπάρχουν ηλιακά ρολόγια τώρα. Λέω: το γνωρίζω, το είδα στην εφημερίδα σε μια διαφήμιση. Ηλιακά ρολόγια. Ρολόγια που παίρνουν ενέργεια από τον ήλιο. Λέω λοιπόν: αυτό είναι μια μικρογραφία το ρολόι που παίρνει ενέργεια από τον ήλιο. Μια μεγαλογραφία. Γιατί υπάρχει δράση και κίνηση πάνω στη γη μας, ξέρετε? Γιατί υπάρχει ο ήλιος. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι υπάρχει διαφορά ενεργίας. Όχι μόνο μεταξύ γης και ηλίου, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών σημείων της γης. Γιατί υπάρχει ο αέρας? Διότι ένα σημείο της γης είναι θερμότερο από ένα άλλο σημείο και γίνεται μία συγκοινωνία. Φεύγει ένα ψυχρό ρεύμα να πάει να πληρώσει την θέση του θερμού χώρου, γιατί εκεί ζεστάθηκε η ώρα και πάει προς τα πάνω και γίνεται ο άνεμος. Λοιπόν, αυτή η διαφορά στάθμης υπάρχει και στη φύση. Αυτή η διαφορά στάθμης υπάρχει στην κοινωνία. Και τι ζητάει τώρα ο Θεός? Ζητάει να υπάρξει ο νόμος της αγάπης. Έχω ακούσει και λέγεται, το γνωρίζετε όλοι σας, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι υπόθεση φιλανθρωπίας. Είναι υπόθεση δικαιοσύνης. Όχι, αγαπητοί μου, είναι υπόθεση φιλανθρωπίας. Γιατί? Διότι στο βάθος, εκείνος που δέχεται, αν ξέρει να εκμεταλλευτεί αυτό που δέχεται, όπως ο Παύλος εδώ, αποκτάει ταπείνωση. Και εκείνος που δίδει, αν ξέρει πως δίδει, εκφράζει την αγάπη του. Και συνεπώς, τι είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί στα δοχεία αυτά τα ανισόσταθμα? Έχουν άνισον στάθμη που θα τα κάνει συγκοινωνούντα και θα έχουν μίαν επιφάνεια. είναι η αγάπη. Καλλιεργείται μέσα εις αυτήν την ανισότητα η αγάπη. Γι' αυτό δέχομαι ότι εκείνο που λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έκανε τον πλούσιο και τον πτωχό, είναι για να καλλιεργηθεί η αγάπη. Να σας το αποδείξω. Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ποιος έκανε τον πλούσιο? Ο Θεός. Ποιος έκανε τον φτωχό, τον Λάζαρο? Ο Θεός. Και τι ζητάει τώρα εδώ ο Θεός? Ο Χριστός τι ζητάει? Έχει απέναντί του κάποιους Φαρισαίους φιλαργύρους και του ζητάει, αγαπητοί μου, το εξής: να τους πει ότι θα βρεθείτε στη θέση του πλουσίου, φιλάργυροι όντες, εάν δεν αλλάξετε συμπεριφορά. Τι έπρεπε να κάνετε δηλαδή? Αυτό που θα έκανε ο πλούσιος στο φτωχό Λάζαρο που ήταν έξω στην αυλή του, να τον βοηθήσει υλικά. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Και όταν πήγε να τον βοηθήσει υλικά ο πλούσιος, τι θα είχε? Κοινωνία αγάπης. Αν προσέξετε, στο κριτήριο, στο περιεχόμενο του κριτηρίου που ο Κύριος θα μας κρίνει, αυτό υπάρχει. Το στοιχείο της κοινωνικής αγάπης. Δηλαδή, ήμουνα φτωχός, λέει, και με ταΐσατε. Ήμουνα άρρωστος και με επισκεφθήκατε. Δηλαδή, η κοινωνική εξίσωση με το στοιχείο της αγάπης. Αυτή είναι η σωλήνα που επιφέρει συγκοινωνία των διαφορετικών σταθμών για μια εξίσωση. Βλέπετε τώρα πόσο διαφορετική είναι η θέση του χριστιανισμού σε ό,τι άλλο οι άνθρωποι επιδιώκουν. Είμαι σίγουρος, ίσως όχι από εσάς, αν ακουστούν αυτές οι κασέτες λίγο πιο πέρα, είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνήσουν πάρα πολύ που θα τις άκουγαν. Δεν με ενδιαφέρει. Ένα ενδιαφέρει. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλετε να δείτε ότι όλες οι άλλες θέσεις καλύψεως της εξισώσεως, της στάθμης, της διαφορετικής που υπάρχει, είναι ανέφικτος? Πόσο προσπαθούν οι άνθρωποι να πετύχουν κάτι, πετυχαίνουν τίποτα? Τίποτα απολύτως δεν πετυχαίνουν. Γιατί υπάρχει η φιλαυτία επειδή δεν υπάρχει ο Χριστός. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει ποτέ εξίσωση. Πάντα οι άνθρωποι, ο ένας απέναντι στον άλλον, θα είναι λύκοι. Αυτό είναι η απόδειξη. Απόδειξη παρμένη από τα ίδια τα πράγματα. Έτσι ο Απόστολος, αγαπητοί μου, μπροστά στο γεγονός της προσφοράς των Φιλιππισίων, ευχαριστεί και δοξάζει το Θεό. Και όταν λέγει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, γιατί και η πράξη των Φιλιππισίων θα είναι εις τους αιώνας των αιώνων. Και αυτή θα έχει διάσταση αιωνιότητος. Και έρχεται στον επίλογο της επιστολής του. Είναι τα χαιρετίσματα. Ασπάσαστε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησούν. Ασπάζονται ημάς οι συνεμοί αδελφοί. Ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της Κέσαρος οικίας. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αν έπρεπε, αγαπητοί μου, να μαζέψουμε τα χαιρετίσματα του Παύλου από όλες τις επιστολές του, χωρίς υπερβολή θα γράφαμε ένα βιβλίο. Αν ο Ιερός Χρυσόστομος έγραψε επάνω στο σημείο, στο χωρίον, ασπάσαστε Πρίσκυλα και Ακύλα, και βάζει πρώτα την Πρίσκυλα και μετά βάζει τον Ακύλα, τον άνδρα της, έχει γράψει δύο ομιλίες, έχει εκφωνήσει μάλλον δύο ομιλίες ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Σκεφτείτε τώρα, αν έπρεπε να μαζέψουμε από όλες τις επιστολές του όλα τα χαιρετίσματα, θα γράφαμε χωρίς υπερβολή ένα βιβλίο. Αλλά εμείς μόνο λίγα λεπτά θα διαθέσουμε, γιατί τόσα μας μένουν για να τελειώσουμε, αγαπητοί μου, και όλη την επιστολή. Ασπάσαστε. Το ασπάζομαι έχει δύο σημασίες: χαιρετώ και φιλάω. Βέβαια η αρχική του σημασία είναι το χαιρετώ, όχι φιλάω. Μάλιστα είναι μία, όχι νεωτέρα, είναι και αυτή η αρχαία, αλλά είναι λίγο σπανιωτέρα η έννοια του φιλάω. Δηλαδή παίρνω κάποιον και τον φιλάω στο πρόσωπο. Εδώ όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει «ασπάσαστε», έχει την συνήθεια έννοια που σημαίνει «δώσατε χαιρετίσματα». Προσέξτε, «δώσατε χαιρετίσματα». Το «ασπάζομαι» ως φίλημα το λέμε και στη γλώσσα μας. «Ασπάστηκα τα Άγια Λείψανα» λέμε. «Ασπάστηκα τις εικόνες». «Ασπάστηκα το χέρι του ιερέως». Έτσι λέμε. Που σημαίνει «φίλησα». Φίλησα. Αλλά εδώ έχει την έννοια χαιρετώ. Χαιρετήστε κάθε Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Κάθε Άγιον, κάθε πιστόν. Βλέπετε παρακαλώ ο τίτλος του κάθε πιστού. Άγιος. Άγιος. Που ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κάθε πιστός πρέπει να γίνει Άγιος. Και λέγει εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή που αυτός έχει σχέση με τον Ιησού Χριστόν. Διότι όλοι οι χριστιανοί έχουν σχέση με τον Χριστόν? Όχι. Ασπάζονται ημάς οι συνεμοί αδελφοί. Σας χαιρετούν οι αδελφοί που είναι μαζί μου. Αυτοί που είναι εδώ γύρω μου. Κάπου εδώ γύρω στη φυλακή μου. Ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι. Σας ασπάζονται όλοι οι πιστοί που είναι στη Ρώμη. Έχει δύο κλιμακώσεις. Η μία είναι η γύρω του που βρίσκονται και η άλλη είναι όλοι οι χριστιανοί της Ρώμης. Μάλιστα δε οι εκ της Κέσαρος οικίας, ιδιαίτερα δε εκείνοι που βρίσκονται εις το σπίτι, εις το παλάτι του αυτοκράτορος. Εδώ βέβαια δεν πρέπει να εννοήσουμε ότι η βασιλική ή η αυτοκρατορική οικογένεια είχε πιστέψει, γιατί αν είχε πιστέψει ο Παύλος δεν θα ήταν στη φυλακή υπόδικος. Αλλά είναι, αγαπητοί μου, το προσωπικό της αυτοκρατορικής αυλής. Ώστε το Ευαγγέλιο έφτασε στην αυτοκρατορική αυλή, εδώ είναι η μεγάλη επιτυχία. Ο Παύλος είναι δεμένος και το Ευαγγέλιο τρέχει. Να το μεγάλο θαύμα. Ο Παύλος είναι δέσμιος, αλλά ο λόγος του Θεού κατά τον λόγο του Παύλου ουδεύεται. Δεν δεσμεύεται, δεν φυλακίζεται ο λόγος του Θεού. Και ξέρετε γιατί ο Χριστός έστειλε τον Παύλο δέσμιο στην Ρώμη? Καταρχάς δεν είχε ακόμη πρόγραμμα ο Παύλος να πάει στη Ρώμη και ίσως δεν θα πήγαινε ποτέ. Όταν γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή του, λέει το σχέδιό του: θα πάω στην Ισπανία και θα περάσω μετά από εσάς. Αλλά δεν ξέρω αν κατάφερνε ο Απόστολος Παύλος να φτάσει στη Ρώμη. Τώρα πηγαίνει θέλει δεν θέλει. Αυτό είναι μεγάλη χαρά για τον Παύλο. Αν διαβάσει στις πράξεις πως έφτασε και πως χάρηκαν οι Ρωμαίοι που είχαν λάβει προκαιρού την επιστολή του, θα το δείτε αυτό. Αλλά και κάτι ακόμη. Ο Απόστολος Παύλος όταν έφτασε μέσω της αυτοκρατορικής φρουράς εις τα κρατητήρια της Ρώμης, εκεί αλλάζανε πολλοί σκοποί, αξιωματικοί, στρατιώτε, πολλοί, διότι δεν ήταν πάντα οι ίδιοι που ευρίσκονται. Ένα χρόνο έμεινε ο Παύλος στις φυλακές της Ρώμης. Πόσοι πέρασαν από κοντά του? Αυτοί οι άνθρωποι που περνούσαν, οι αυτοκρατορικοί, οι αυλικοί, στρατιώτε και αξιωματικοί, επήγαιναν εις τα πέρατα της αυτοκρατορίας με τις γνωστές μας μεταθέσεις, και αφού εγίνονται χριστιανοί από τον Παύλον, μετέφεραν το χριστιανισμό έως τις εσχατιές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Μικρό είναι αυτό? Θέλετε απόδειξη? Να που μπαίνει τώρα ο χριστιανισμός μέσα στο παλάτι. Πώς μπήκε? Πήγε ο Παύλος να διδάξει εκεί πέρα στο παλάτι? Όχι, αγαπητοί μου, ήρχονται οι άνθρωποι του παλατιού ως υπηρετούντες της φυλακάς, ήρχονται εις τον Παύλον ως κρατούμενον, όπως έβλεπαν και τους άλλους κρατουμένους, και γίνονται χριστιανοί. Δηλαδή εφυλακίζονται αυτοί. Δηλαδή τους άρπαζε η απόχη του Χριστού, το δίχτυ του Χριστού, η αιχμαλωσία του Χριστού, και γίνονται χριστιανοί. Είναι πολύ αποκαλυπτικό αυτό το σημείο που γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι σας χαιρετούν οι Άγιοι της Ρώμης και ιδιαιτέρως αυτοί που βρίσκονται στο βασιλικό, το αυτοκρατορικό παλάτι. Να γιατί σας λέγω ότι μπορεί να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο με τα χαιρετίσματα που στέλνει ο Παύλος. Και θα τελειώσει η επιστολή του με την συνήθι ακροτελευταία του φράση που συνήθως τελειώνει και τις άλλες επιστολές του. «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών». «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας, μαζί με όλους εσάς, να είναι μαζί σας». Και εδώ αγαπητοί μου τελειώνει η θαυμασία αυτή επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππησίους. Το θέμα είναι ότι η αγάπη του Θεού υπηρέτησε πολλά πράγματα. Αγαπητοί μου, αν οι Φιλιππίσιοι δεν στέλναν την υλική του συνδρομή και δεν είχε ο Παύλος την ευγένεια της ψυχής να τους γράψει αυτή την επιστολή για να τους ευχαριστήσει, όλες οι γενναίες των ανθρώπων δεν θα είχαν την προς Φιλιππισίους επιστολή. Να το μεγάλο κέρδος! Να το μεγάλο κέρδος! Τι στείλαν? Μερικά χρήματα. Και αυτά τα χρήματα γίνηκαν η αιτία να γραφτεί η προς Φιλιππισίους επιστολή, μέσα στην οποία υπάρχει ένας θεολογικός αβάμας που αποτελεί το υπαριθμόν ένα θεολογικό στοιχείο από όσα ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει. Είναι εκείνο που είχαμε αναλύσει σε δύο θέματα, ενθυμίστε, δια των Ιησούν Χριστών ως εαυτόν εκένωσε μορφή δούλου λαβών, και ο οποίος άδειασε τροποντινά τον εαυτόν του, ενυνθρώπησε και έγινε σαν και εμάς, αν και ήταν Θεός και ήρθε να μας σώσει, εικόν του αοράτου Θεού κλπ. Κλπ. Αδάμας θεολογικός, αδάμας. Όλα αυτά γράφτηκαν γιατί οι Φιλιππίσιοι έστειλαν μερικά χρήματα στον Παύλο. Ώστε λοιπόν τα υλικά πράγματα μπορούν να γίνονται τόση δοξολογία του Θεού, να γίνονται τόση αιτία τόσης πνευματικής ωφελίας. Αγαπητοί μου, αυτός εδώ ο ναός κάποτε χτίστηκε με κάποια χρήματα. Κι όμως αυτός εδώ ο ναός αυτή τη στιγμή δέχεται ανθρώπους να ακούν το λόγο του Θεού. Αν δεν υπήρχε αυτός ο ναός που χτίστηκε με κάποια χρήματα, υλικά πράγματα, και είναι τα ντουβάρια από πέτρες και τούβλα, θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ να ακούμε το λόγο του Θεού? Βλέπετε πως μεταφράζεται το υλικό στοιχείο σε πνευματικό? Το βλέπετε αυτό? Έτσι έχουμε την επιστολή της χαράς. Η επιστολή της χαράς, η επιστολή η οποία ακτινοβολεί από τα πρώτα της λόγια μέχρι τα τελευταία τη χαρά του Παύλου, ενός δεσμίου Παύλου και όμως χαρούμενου. Εχθές κάποιος εκ των ημετέρων έκανε ένα κατηχητικό σχολείο στην κατασκήνωση και είπε μερικά πράγματα για την Αγία Κατερίνη, το μαρτύριό της και τη χαρά της. Και είπε κάποιος, ο οποίος είναι θεολόγος, είπε: «Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς είναι δυνατόν κανείς να συνδυάζει το μαρτύριο με τη χαρά? Ο χριστιανισμός είναι η χαρά». Ναι, η χαρά μέσα όμως από την κακοπάθεια. Αυτό το μυστικό το οποίο προσπαθώ με κάθε τρόπο να σας το δείξω, να σας το φανερώσω, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε δυστυχώς, αγαπητοί μου, και θέλω να σας βοηθήσω και εγώ τον εαυτό μου να το καταλάβουμε, ότι η χαρά βγαίνει μέσα από την κακοπάθεια. Ο Παύλος μιλάει με ειλικρίνεια για τη χαρά, την εν Χριστώ χαρά, και όμως αυτή η χαρά που υπάρχει στον Παύλο, ο Παύλος είναι δέσμιος στη φυλακή που, όπως γράφει στην αρχή της επιστολής του, δεν ξέρει τα κατ' αυτόν. Δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του. Θα ελευθερωθεί, δηλαδή θα αθωωθεί, ή θα καταδικαστεί εις θάνατον. Είναι υπόδικος και για θάνατο ακόμα. Κι όμως είναι ο Παύλος που χαίρεται. Αυτή τη χαρά, αγαπητοί μου, του Αποστόλου Παύλου, που είναι η χαρά των αγγέλων, είναι η χαρά των ουρανίων όντων, είναι η χαρά που παίρνουν τα όντα, άγγελοι και άνθρωποι, από το Θεό. αυτή που ο Χριστός έδωσε στους μαθητάς του και είπε «Την χαράν την εμήν δίδομη ημήν, τη χαρά τη δική μου σας δίνω». Αυτή τη χαρά του Παύλου που βγαίνει μέσα από την κακοπάθεια, που ερμηνεύει σωστά το Ευαγγέλιο του Χριστού, αυτή τη χαρά με όλη μου την καρδιά σας εύχομαι και εσείς και εγώ όλοι μας να την έχουμε. Και θα την έχουμε όταν έχουμε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν στην καρδιά μας και στη ζωή μας ολόκληρη. Με αυτά όλα αγαπητοί μου τελείωσε η προς Φιλιππησίους επιστολή, η θαυμασία αυτή επιστολή, και εύχεστε ο Θεός να μας δώσει τώρα κάτι καινούριο για να τρεφόμεθα διαρκώς με το λόγο το δικό του.